Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimin në kapitullin e 9 në librin e Predikuesit. Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe. Adami mëkatoi dhe mëkati i tij ndikoi në të gjithë racën njerëzore. Akani mëkatoi dhe për shkak të tij i gjithë kombi u mund. Atyre ju desh të merreshin me mëkatin e Akanit përpara se të arrinin një fitore. Mëkati i Rehoboamit ndau mbretërinë e Izraelit. Mëkati i Ananias dhe Safirës solli të metën e parë në kishën e hershme, dhe që nga jo dit, kisha nuk a qenë aqe fuqishme sa që ishte në filim. Unë dhe ti mund të ndikojmë tek të tjerët, ose për të mirë ose për të keqë. Nuk ka rëndësi se kush je, ti ke një vend ndikimi, sepse as një nga ne nuk jeton për veten e ti, dhe as kush nuk vdes për veten e ti. Çdo person është një predikues. As një nuk mund të ndaloj që të predikoj me anë të jetës së ti. Këtë deklarat, ja thash njëherë një personi që ishte alkoolist dhe jetonte me të ëmën në një shtëpi, jo shumë largë nga kisha. Nënës së ti ishte thyrë zemra nga i biri, kështu që më kërkoj të flisja me të për Krishtin. Një ditë unë e mora në zyrën time. Ai kishte pirë, por nuk ishte aq i pirë sa që të mund ta quaje të dehur. I thash atij se po thyente zemrën e nënës së tij dhe se sa e mirë ishte jeta e tij. Ai nuk u prek as pak prej kësaj. Ai vetëm sa e dëgjoi këtë. Pastaj e pyeta: "A e di që je një predikues?" Në këtë pikë, ai u ngrit dhe bëri gati grushtin e tij. Ai ishte gati të më qëllonte. Ai më tha: "Ti nuk mund të më quash mua një predikues." Ai do të më lejonte ta quaja çdo gjë tjetër, vetë se jo predikues. Miqtë mi, të gjithë ne jemi predikues. Ti po u predikon atyre që ke rreth teje me anë të mënyrës se si ti e jeton jetën tënde. Unë personalisht besoj se personi që bën mirë, ai që mburret për jetën e tij morale, të ndarë nga Perëndia, është me të vërtet një dëm i madh. Ai në fakt qëndron në rrugë. Ai pengon rrugën për tek Zoti me anë të mesazhit të tij, sepse mesazhi i tij është ky: jetoni ashtu siç jetoj unë. Unë jetoj pa Zotin. Unë bëj vepra të mira. Nuk ka asgjë më të vdekur se kjo. Pavarësisht se kush je, ti je një predikues. Ti mund të ndodhesh në një rreth shumë të vogël, por ti me siguri po ndikon dikë. Ti je një predikues në shtëpinë tënde. Kjo më kujton një baba që mbante një shishe ujiski të fshehur në qilar. Ai e kishte zakon që të shkonte në qilar çdo mëngjes dhe të kthente nga një gotë. Në një mëngjes me borë, ai shkoi në qilar si zakonisht, por këtë kohë ai dëgjoi dikë prapa tij. Ai u kthye dhe pa djalin e tij të vogël që po e ndiqte. Ai kishte ndjekur gjurmët e të atit në borë dhe kishte përfunduar aty. Babai e pyeti: "Çfarë po bën birë?" Djali u përgjigj: "Un po ndjek hapat e tua." Ai e dërgoi djalin në shtëpi dhe doli nga qilari me atë shishe ujiski duke e thyer atë. Ai e kuptoi që nuk donte që i biri të ndiqte hapat e tij. Dikush në shtëpinë tuaj është duke ndjekur hapat tuaj. Ku po e çoni atë person? Ju mund të influenconi një rreth të gjerë të shoqërisë njerëzore. Ju mund të keni ndikim tek fëmijët tuaj dhe tek komuniteti juaj. Ju mund të keni ndikim në shkollën e së dielës. Dikush po të vëzhgon për të parë nëse ti po bën një biznes të drejtë me Zotin. A e mbani mend se Pietri predikoi një mesazh të fuqishëm ditën e Pentakostit? Andrea ishte diku aty pranë dhe thoshte: "Ky është vëlla im, unë e solla atë te Krishti." Ky ishte ndikimi i Andreas. Ti sot je duke drejtuar njerëz për në qiell ose për në ferr. Tani nëse do të shkosh në ferë, atëherë kjo është puna jote, por ti nuk e të drejtë të qosh atje një djalë të vogël. Ti nuk e të drejtë të qosh familjen tënde dhe ata që të rrethojnë në atë vend. Edhe nëse doni të shkoni vetë, është diçka e tmerrshme të çoni edhe të tjerë atje. Ndikimi një mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe. Mendoni për këtë. Ndërsa drejtohemi për në kapitullin e 10, do të shohim se padrejtësia e jetës këshillon adoptimin e një kursi të moderuar. Lexojmë vargun e parë. Mizat e ngordhura e qelbin vajin e parfumierit. Kështu pak marrëzi prish vlerën e diturisë dhe të lavdisë. Jeta është plot me ilustrime të kësaj të vërtete. Një natë në qytet mund të jetë një jetë në errësirën e një sëmundje ose madje edhe të vdekjes. Një nëpunës i një kishe përpara disa vitesh më ka treguar: "Unë jam rritur në një shtëpi të krishterë dhe të them të drejtën, gjatë kohës që isha në shtëpi, nuk bridhja asnjëherë natën. Por kur u largova nga shtëpia dhe fillova një punë, një natë dola me shokët e punës. Ajo ishte nata e vetme në jetën time që unë e kalova jashtë dhe pikërisht, në atë natë, unë mora një sëmundje veneriane. Mudesh ta shtyja martesën për disa vite dhe mudesh të prishja fejesën me një vajzë shumë të ëmbël dhe të këndshme. Vetëm një mizë e ngordhur mund të qelbë të gjithë vajin e parfumierit. Sa tragjike. Një nën kalon 21 vjet duke mësuar një birë të jetë i zgjuar dhe ja ku vinë disa çupulina dhe bëjnë atë për budalla në vetëm 5 minuta. Çfarë pamje? Një budalla i vogël, pak marrëzi, vetëm kaq mjafton për të prishur gjithçka. Kjo gjë mund të shkatërrojë një jetë dhe të prish jetën e të tjerëve. Lexojmë në vargun e 2. Zemra e të urtit është në të djathtë të ti, por zemra e budallait është në të majtë të ti. Dora e djathtë është dora e forcës. Zemra e njeriu të ditur është në të djathtë të ti. Gjithçka e bën me të gjithë zemrën e ti me ngurrim. Zemra e budallait është në të majtën e ti. Ai bën gjërat me gjysmë zemre. Miqtë mi, çfarëdo që të bëni, bëjeni me gjithë zemër. Nëse doni të shërbeni Zotit, bëjeni këtë me gëzim dhe nga zëllim. Mos e bëni jetën e krishterë një jetë hamalli. Bëjeni atë të vlefshme. Gjithçka që bëni, bëjeni me gëzim. Edhe kur budallai ecën rrugës, arsyeja i mungon dhe u tregon të gjithëve se është budalla. Një budalla nuk ka pse mban me vete një pankartë që të thotë: "Unë jam një budalla." Çështja është se ati i mjafton vetëm të hap gojën e ti për të marrë vesh të vërtetën. Ndonjëherë ai madje nuk ka pse të hap as gojën për të vërtetuar që është një i madh. Ndonjëherë në mbledhjet e komunitetit, njerëzit ngrihen për të shprehur një pikpamje. Dikush mund të bëjë një sugjerim mjaft të vlefshëm dhe unë mund të mendoj: "O, nuk e dija që fëmijë im ishte kaq inteligjent." Pastaj një djalë ngrihet për të folur dhe sapo hap gojën e tij, unë shikoj mikun që është ulur afër meje dhe ngre vetullën. Bibla e quan atë një budalla, sepse ai u thot të gjithëve se kush është. Në qoftë se zemërimi i një mbreti ndizet kundër teje, mos e lër vendin tënd, sepse gjak ftohtësia i fashit fyerjet dhe kur janë të rënda. Njeriut nën diell do t'i duhet të nënshtrohet në mënyrë që të ketë paqe. Me fjalë të tjera, nëse nuk mund ta luftosh një qytet, atëherë bashkohu me të. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Është një e keqe që kam parë në ndjell. Një gabim që vlen nga ai që qeveris. Marrëzia është vënë në detyra të larta, ndërsa të pasurit ulen në vende të ulta. Kjo gjë ka ndodhur në kohën dhe epokën tonë. Mëkatit i është dhënë dinjitet. Një herë një kohë, mëkatit dënohej. Ai konsiderohej i papastër, i ndotur, dhe shija e tij ishte diçka e ulët dhe e marrë. Por sot mëkati ka hipur në bulevard. Mëkati kryhet me dinjitet të madh dhe i jepet një vend i rëndësishëm, madje edhe në shfaqjet televizive. Lexojmë në vargun e 7. Kam parë shërbëtor mbi kuaj dhe princa të ecin më këmb si shërbëtor. Të punosh shumë, të kursesh para, apo të studiosh deri natën vonë, nuk do të thotë se ti do të bëhesh i suksesshëm. Një i marrë që mund të jetë afër teje, mund të trashëgojë miliona dollar. Në njerë budalaj, është ai që ngjet kalin, ndërsa princi ecën si një shërbëtor. Unë jo shumë të krishterë të mrekulueshëm. Në këtë vend kam pasur privilegjin të njoh disa njerëz të mrekulueshëm që janë të përulur. Shumë prej tyre jetojnë në shtëpi të thjeshta. Disa prej tyre janë mirë financiarisht, por ata injorohen. Ata janë princat që ecin si shërbëtor mbi tokë sot. Çfarë pamje? Lexojmë në vargun e 8. Kush çel një grop mund të bjerë brenda dhe kush rrëzon një mur mund të kafshohet nga një gjarpër. Nëse mendoni se mund t'ja hidhni lehtë me mëkatin, veçanërisht nëse je një fëmijë i Perëndisë, atëherë ke gabim. Perëndia mund të mos veprojë më një herë, por mjafton vetëm të prisni për të parë se çfarë do të ndodhë. Si përfundim, Zoti do t'ju gjykojë për atë mëkat. E kam parë këtë gjë për vite të tëra. Të krishterët bëjnë gjëra që janë të gabuara dhe duket sikur ata shpëtojnë paq nga kjo gjë. Por në një moment të caktuar, Zoti fillon të lëviz drejt tyre. Ai merr dhe i çon ata në plevicën e druve për t'u dhënë një mësim të mirë. Lexojmë në vargun e 9. Kush zhvendos gur mund të plagoset dhe kush çandrut vihet në rrezik. Lëvizja e gurve në atë kohë donte të thoshte lëvizje e kufive të pronave. Kjo sërish do të thotë se askush nuk mund të shpëtoj lehtë nga mëkati. Çfarë të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Nëse përpijesh të mashtrosh dikë për pronësinë e tij apo diçka tjetër, Zoti nuk do të të lërë pa të dënuar. Kjo është arsyeja pse Zoti na tregon se nuk duhet të marrim hak vet. Zoti thotë: "Hakmarrja është e ime. Unë do të shpagoj." Zoti është ai që do të bëj llogarit. Në qoftë se sëpata topitet dhe nuk mpret, duhet të përdoret me më tepër forcë, por dituria ka e përsin t'ja dalë gjithnjë mban. Nëse shati mpijet, atëherë ti e mprej atë. Kuptohet nëse të duhet. Një shati pamprehur e bën prashitjen shumë të vështirë. Fatkeqësisht shumë njerëz nuk janë të gatshëm të bëjnë ato gjëra që do të mprehin shatin. Një djalë i ri më tha një herë se Zoti e kishte thirrur atë për të predikuar, dhe ai donte të bënte një kurs të vogël për të përgatitur veten. Unë i thash: "Djalosh, mos e bëj atë. Mpri shatin tënd. Mpri shpatën tënde. Mos dil i patrajnuar. Merr kohë për të bërë mprehjen. Është marrëzi të marrësh një sëpatë të pamprehur dhe të duash të presësh shumë dru. Më parë, bëj gati shatin tënd dhe dil në arën me barra të këqija." Libri i Predikuesit ka disa mësime mjaft të mëdha për ne. Ai është një libër i pazakont. Lexojmë vargun e 11. Në qoftë se gjarpëri kafshon sepse nuk është magjepsur, magjistari bëhet i kotë. Ne duhet të kuptojmë praktikat e lindjes nëse duam të kuptojmë këtë varg. Ky varg është mjaft i ngjashëm me Psalmin 58, vargjet 4 dhe 5. Helmi i tyre i ngjan helmit të gjarprit. Janë si gjarpri helmues i shurdhër që i zë veshët e vet për të mos dëgjuar zërin e magjistarëve apo të atij që është i aftë të bëjë magji. E njëjta ide gjendet edhe tek libri i Jeremias. Sepse ja, unë do të dërgoj kundër jush gjarpërin dhe në përka, kundër të cilve nuk vlen asnjë yshtje dhe ata do t'ju kafshojnë, thot Zoti. Në përka është një zvarranik vdekje prurës. Të gjithë ne kemi parë pikturat e indianve që luajnë një muzikë të trisht me një fyell për të joshur kobrën. Kobra bën një lloj vallëzimi. Mendoj se ai mund të quhet vallëzimi i kobrës. Kobra nuk ka për të sulmuar për aq kohë sa vazhdon muzika. Nuk e di për ju, por nëse do të kisha një nga ta fyej dhe një kobër aty afër, do të përpiqesha ti bia sa më gjatë aty fyeli. Por do të vi një kohë kur kobra apo në përka nuk do të dëgjoj dhe si përfundim do të sulmoj. Kur ai sulmon, atëherë do të thotë vdekje. Gjarpërin të cilët i cituam në pasazhin e sipërm nuk i referohen gjarpërinve të vërtet. U mendoj se ata i referohen atyre personave që duan t'ju mashtrojnë dhe t'ju tradhtojnë. Veç kësaj, kjo do të jetë ajo çfarë do t'i bëj antikrishti kombit të Izraelit në periudhën e mundimit të madh. Sigurisht që gjarpëri nuk kafshon pa magjepse. Dhe një lafazan nuk është më i mirë. Dikush mund të sillet si miku yt, por ai do të kafshojë si një gjarpër, pavarësisht se sa i mirë tregohesh ti me të. Ky ishte lloji i hidhërimit që ndjeu Davidi kur miku i tij, Afitofeli, u kthye kundra tij. Afitofeli kishte qenë këshilltari i Davidit dhe miku i tij i ngushtë. Por ai u largua nga Davidi dhe shkoi me Absalomin kur Absalomi rebeloi. Kjo gjë theu zemrën e Davidit. U mendoj se Davidi ishte një person me zemër të thyer pas rebelimit të Absalomit. Deri në atë kohë, nuk mendoj se kishte pasur një sundues si mbreti David në rininë e tij. Pas asaj periudhe rebelimi, Davidi u bë një burr plak. Ai e zbrazi zemrën e tij tek Psalmi 55 dhe ne shohim këtë pamje. Salomoni po thotë që me një person të tillë duhet të jesh i kujdesshëm. Donjëherë na duhet të përballemi me atë person që i merr faktet dhe i shtremëron. Gjithsesi, nga përvoja ime e di se nëse dilni hapur kundra tyre, ju do të sulmoheni në mënyrën më të egër që ekziston. Lexojmë vargun e 12. Fjalët e gojës së të urtit janë plot hirë, por buzët e budallait e shkatërrojnë. Ato shkatërrojnë edhe ata që janë rreth tij. Kjo është arsyeja pse një person duhet të jetë mjaft i kujdesshëm kur bën miq dhe zgjedh miq të dur. Fillimi i ligjëratës së tij është budallallëk dhe fundi është marrëzi e dëmshme. Edhe sikur budallai ti shumoi fjalët e tij, njeriu nuk di se çfarë do të ndodhë. Kush mund t'i thotë çfarë do të ndodhë pas tij? Sa e vërtet që është kjo? A keni vënë re se nëse jeni në mes të një grupi dhe hidhni një temë për diskutim të hapur, zakonisht në atë grup do të ketë disa persona fjalë shumë. Zakonisht disa persona që u pëlqen të flasin, do të fillojnë të diskutojnë dhe shpesh mund të thonë gjëra të marra apo absurde. Grupi do të donte që ai person të mbante më mirë gojën mbyllur. Kjo është një nga arsyet se pse nuk jam shumë i dhënë pas diskutimeve të hapura. Kur bëj pyetje dhe pastaj vjen periudha e përgjigjeve, gjithmonë inkurajoj njerëzit të shkruajnë pyetjet e tyre. Nëse nuk do ta bëni këtë, do gjeni gjithmonë një lafazan në grup, një person që është gati të bëj rëmuj. Dikush e ka përshkruar një person të tillë kështu: truri i tij vën në punë gojën e tij dhe pastaj largohet. Të dashur miq, tu kemi mritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisione. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në librin e Predikuesit do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.